Ágæti sveitastjórnarmenn, hér hefjast fundur í sveitastjórn Dalabyggðar, en þetta er fundur númer 106. Áður en við göngum til dagskrá þá vil ég fá að leggja bæting á dagskrá eftir varðandi málum. Það er fyrsta lagi fundargerð 43. fundar menningar og ferðamálanefndar. Í öðru lagi fundargerð 27. fundar félagsmálanefndar. Umfjöllum með innheimtumál í fundargerð 132. fundar byggðarráðs og aðalfundarboðriðinu vegna ársins 2012. Þessu vinna ræða þessi mál, þessu stíðmálsins. Svo er ekki þá berið ég þetta upp að þessu verður bættin á fundin inn á dagskrána, þessu mun samþykkja þingeyðumerki. Samþykkja inn í hljóðum. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrána er Ólafsdalsfélagið, skýrsla og umsókn fyrir árið 2014. Ingveldur víkur á fundi. Fyrir liggur skýrsla Ólafsdalsfélagsins um endurreisn Ólafsdals við Gilsfjörð, sem unnið hefur verið að frá stofnun félagsins. Fram kemur að félagið hafi varið um 35 milljónum krónum á árunum 2009-2013 til endurreisnar starfsins. Sótt er um styrk upp á krónum 2,5 milljón á árunum 2014 til endurreisnar starfsins í Ólafsdal. Sem vilja ræða þetta mál og þessi styrkbeiðni. Svo er ekki þá hér tillaga. Lagt er til að veittu verið styrkur komum 500.000 til Ólafsdalsfélagsins. Þú sem vilja ræða það. Svo er ekki það að berja þess að tillögu. Þessum við samþykja þessu að veita styrkur á 500.000 krónar. Einmerki. Það er samþykja einu hljóði. Ingveldur mætir aftur á fundin. Annað mál. Áskorun stéttarfélags Vesturlands stöndum saman gegn verðbólgu. Stéttarfélag Vesturlands skorar á sveitarstjórnir á félagsvæði sínu að fylgja fordæmi Reykjavíkurborgar sem tók ákvörðun að hækka ekki gjaldskrá borgarinnar næstu áramót. Einhver sem vilja ræða þetta? Svo er ekki. Þá er tillaga. Lagt til að áskorunins verði vísa til byggðarráðs vegna undirbúnings fyrir aðra umræðu fjárhagsáætlunar. Þessi vilja ræða þessa tillögu eitthvað? Svo er ekki þá berið hann upp, þessum við samþykkt þessar afgjörslu, ég er merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þriðja mál, fóðurriðin og Ólafsdal aðalfundarboð. Stjórn fóðurriðin og Ólafsdal EHF boða til aðalfundar í félaginu fyrir árið 2012 sunnudaginn 1. desember næstkomandi. Einhver sem vill takti málsundi þessum lið. Eyþór gerir svo vel.
Já, takk fyrir. Ég ætla að gera það hérna þá að tillu að Jóhannes Haukur Hauksson verði fulltrúi Dalabyggðar og á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir það, Þór. Hér tillaga að undirritaður fari með umboð Dalabyggðar á þessum aðalfundi. Við sem vilja ræða það. Það eru aðra tillögur. Svo er ekki að berja þessi tillögu upp til afkvæða þessum við samþykkt þessu. Ég er merki. Það er samþykkt einu hljóði. Fjórða mál á dagskrá er drög að verndaráætlun Breiðafjörðar. Með tölvubréfi dagsett 19. nóvember síðastliðinn óskar Breiðafjarðarnefnd eftir umsögn Dalabyggðar drög að verndaráætlun Breiðafjörðar sem hefur verið í endurskoðun undanfarin misseri. Ég vil ræða þessa miklu skýrslu. Svo er ekki. Þá er tillaga lagt til að erindinu verði vísa til umsagnar umhverfis- og skipulagsnefndar. Ég vil ræða þessa tillögu. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til afkvæða þeir sem eru samþykkja hringi við merki. Það er samþykkt einu hljóði. Fimmta mál á dagskrá er fundargerð menningar og ferðamálanefndar, 42. fundur. Fundunum fór samhliða fundi ferðaþjónustaðali Leifsbúð 19. júní, síðastliðin. Rósa Björk Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðstofa Vesturlands, var á fundunum og framfór almennar umræður ferðaþjónust í Dölum og verkefni sumarsins. Við sem vilja ræða þessa fundargerð. Menningar og ferðamálanefndar. Svo er ekki. Þá legg ég til að fundargerðin verði staðfest. Þessi mun samþykki þingeyðumerki. Samþykki einu hljóði. Sjötti liður á dagskránni. Fundargerð menningar og ferðamálanefndar. 43. fundur. Á fundinu var meðal hans Jón Egill Jóhannsson kjörinn formaður nefndarinnar og Kolbrún Haukdal Jónsdóttir varaformaður. Fjárhagsáætlun og stofnskrá byggðasafns verður fjallað hér á eftir. Vil ég mér ræða þessa fundargerð öðru leyti. Svo ekki þá legg ég til að fundargerðin verði staðfest á öðru leyti af þessum tveimur liðum sem við ræðum hér á eftir. Þessum er sammála því gefur merki. Það sá ekki einu hljóði. Þá voru liður 6-1 en það er þessari fundargerð, það er fjárhagsáætlun fyrir árið 2014-2017. Nefndin fór yfir drög að fjárhagsáætlun, bent var á að alltaf 2 milljónum króna þurfi til endurbóta og aðbúnaði safnakost og húsnæði byggðasafnsins. Og gera þurfi ráð fyrir fjármunum vegna 800 ára afmæli Sturlu Þórðarsonar. Það sem vilja ræða þetta sérstaklega. Svo ekki. Þá ég tillaga, lagt þetta til að ósku nefndarinn verði vísa til byggðarráðs. Þessum er samþykki þýgjöfum ekki. Samþykki einu fjóði. Liður 6-2 úr sömu fundagerð. Byggðasafn stofnskrá. Nefndin samþykki í breytingar á 13. grein stofnskrá byggðasafns Dalamanna í samræði við ný safnalög. Sem er að ræða þessa afgreiðslu nefndarinnar. Svo ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem eru samþykki þýgjöfumerki. Samþykki einu fjóði. Sjöunda mál á dagskrá, fundagerð menningar og ferðamálanefnd 44. fundur. Á fund nefndarinnar mætti Hugrún og Oddkarla Hjartardóttir héraðsbókavörður og kynnti hugmyndir sína varandi Sturlustofu. Á fundinu var einnig fjallað 800 ára afmæli Sturlu Þórðarsonar og ákveðið að bæjarhátíðin heim í Búðardal verði haldin helgina 20.–22. júní 2014. Fjárhagsáætlun og umsókn viðurkenningu safna verði fjallað hér á eftir. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundagerð utan þessa liði sem við fjallaðum hér eftir. Svo ekki, þá legg ég til að fundagerðin verði staðfest á öðru leyti. Þessum við samþykki þýgjöfum ekki. Samþykki einu hljóði. Það liður 7-1 og þessari fundagerð, fjárhagsáætlun 2014-2017. Fjallað var þörf á endurnýja gluggatjöld á héraðsbókasafni og nefndin leggur til að starfshlutfall safnbarða verði aukið ef svigrúm er í fjárhagsáætlun. Nefndin leggur til að framlag Dalabyggðar til bæjarhátíðar verði fyrst og fremst aðgangur að aðstöðu, sveitafélagsins. Nefndin er að leggja drög að samstarf einstaklinga, félagasamtaka og stofnanir í Dölum og öðrum héruðum. Hvernig afmæli Sturlu Þórðarsonar verði minnst hér í heimi héraði Sturlu. Nefndin óskar eftir að gert verði ráð fyrir alltaf 2 milljónum króna til ráðstöfunar í verkefni í fjárhagsáætlun 2014. Ég ræði þetta sérstaklega. Svo ekki. Og ég tillaga oddviti leggur til að tekið verði jákvætt í að gera ráð fyrir framlagi til afmæli Sturlu Þórðarsonar en tillögu nefndarinnar vísa til byggðarráðs til frekari umræðu. Þessum er sammála þessari afgreiðslu gefið merki. Og samþykki einu hljóði. Liður 7-2. Sömu fundagerð, umsókn um viðurkenningu safna. Og hér er umsókn beðið sátt Dalamanna til safna ráðs og lögðu fram til kynningar. Vil ég með ræða þetta eitthvað sérlega? Svo ekki, þá var það 8. liður. Fundagerð 2007. fundar félagsmálanefndar. Á fundinu var meðan hann samþykkt umsókn um leyfi til dagvistun og einkaheimili. Einhver sem vilja ræða það? Svo ekki, þá leggur oddviti til að fundagerðin verði staðfest. Þeir sem geta samþykkt hann ekki geðmerki. Og samþykkt einu hljóði. Níundu liður á dagskránni. Á fundinu var staðfest viðbragðsáætlun fyrir leikskóla, fjallað bréf heilbrigðiseftirlits, umsóknir framkvæmdastjóð ferðamannastaða og innheimtumál. Þá kom fram að heilbrigðiseftirliti hefur gefið út starfsleyfi fyrir kennslusundlaug í Búðardal. Til sveitarstjórnar var að vísa tillögum varðandi rekstrarsamning leikskólabúðar, lokun Knarrarhafnarsjóðs og ákvörðun álagningarhlutfall útsvars og verði fjallað þessi atriði hér á eftir. Við mér ræða þessa fundagerð að öðru leyti. Svo ekki þá leggur oddviti til að fundagerðin verði að öðru leyti staðfest. Þessum samþykki það gefum ekki. Það er samþykki einu hljóði. Liður 9-1. Leifsbúður rekstrarsamningur. Sveitarstjóri hefur aðvarað rekstraraðila leifsbúður að Dalabyggð kunni að rifta gildandi samning aðila frá og með 30. nóvember næstkomandi. Vegna vanefnda, en á tímabilinu 1. október til 13. nóvember síðastliðin voru opnuð leifsbúður ekki í samræði við samning. Í 32 daga og 43. Byggður á lýsi eru óanægi með vanefndi rekstraraðila og leggur til að samningum verði rift. Ræða þetta eitthvað sérstaklega? Svo ekki þá sér tillaga. Lagt til að rekstraraðila verði boðið til fundar með byggðaráði áður en ákvörðun verði tekin framhald málsins. Þessi geta samþykkt ekki gefið merki. Samþykkt einu hljóði. þá er hann liður 9.2 og sömu fundagerð, knarrar hafnarsjóður, skipulagsskrá. Í vörslu Dalabyggðar er sjóður sem stofnaða var í þeim tilgangi að styrkja nemendur til framhaldsnáms, er lokið af úlingaprófi eða öðru brottfararprófi frá Laugaskóla í Dalasýslu. Engar útgreiðslur hafa verið úr sjóðnum síðustu 12 árin í það minnsta. Byggðar leggur til að fjármunir sjóðum sem verið ráðstafa til reksturs framhaldsskóladeildarinnar í Búðardal á árinu 2014 eftir sem þörf verður á og sjóðnum loka í loka ás. Þetta var til að byggða ás. Hér hefur komið fram breytingatillaga. Hún hljóða svona að á eftir ártalinu 2014 komi eða síðar. Þess sem geta samþykkt þessa breytingatillögu gefum ekki. Hún er samþykkt. Þá ætla ég að lesa tillögunni í heilu lagi með áorðnum breytingum. Byggðar og leggur til að fjármunum sjóðsins verði ráðstafa til reksturs framhaldsskóladeildarinnar í Búðardal á árinu 2014 eftir sem þörf verður á og sjóðnum verði lokað. Fyrirgefiði, reksturs framhaldsskóladeildar í Búðardal á árinu 2014 eða síðar eftir sem þörf verður á og sjóðnum verði lokað í lokás. Þessi geta samþykkt þessa tillögu með áorðnum breytingum gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Liður 9.3 úr sömu fundagerð, innheimtumál. Fyrir fund byggðarráðs voru lögð samningstilboð vegna innheimtu frá Mótus, Momentum og Arionbanka. Byggðarráðs samþykkti að ganga tilboðum Momentum og Arionbanka og fól sveitarstjóra undirrita samning í samræmi tilboði. Framlagðu tölvupóstur og minnisblað frá Mótus dagsett 2015 og 2017 nóvember. Hversu minn að ræða þetta, þessi innheimtumál? Svo er ekki þá hér tillaga. Sveitarstjóra staðfesti ákvörðun byggðarráðs, þessum geta samþykkt þessa ákvörðun gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Frá liður 9.4, fjárhagsáætlun 2014-2017. Byggðarráð leggur til að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2014 verði óbreytt frá yfirstandandi ári eða 14,48%. Fyrir sveitarstjórn er lagt tölvubréf innanríkisráðuneytis dagsett 27. nóvember. Þar sem vakin er athygli á að Alþingi undirbúið breytingar á lögum númer 4 frá 1955 tekjustofna sveitarfélaga. Samþykki Alþingi breytingarnar verður leyfilegt hámarksútsvar á árinu 2014 14,52% og renni hækkunin óskiptir jöfnunarsjóð sveitarfélaga vegna málefna fatlaðra. Frestur sveitarstjórnar til að ákveða útfars hlutfall ársins 2014 er framlengdur til 30. desember 2013. Hvað sem vilja ræða þessa? Þessar hugsanlegu breytingar. Svo er ekki þá er hér tillaga lagtið til ákvörðum útfarshlutalli verði fresta til næsta sveitstjórnarfundar. Þeir sem eru samþykkt í tíkjöfum ekki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er hér konar að fundagerðin til kynningar. Tíundaliður samtök sveitafélag á köldum svæðum. Fundagerð aðalfundar. Þessi fundagerð lögð til kynningar. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð. Svo er ekki, þá voru 11. liður, samband íslenska sveitarfélaga, fundagerð 809, hún er einnig lögð fram hér til kynningar, einhver sem vilja ræða hana. Svo er ekki, þá voru liður 12, samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, fundagerð frá 11.11.2013, fundagerð lögð fram til kynningar, einhver sem vilja ræða hana. Svo er ekki, það var að 13. liður, endurskoðunarbréf KPMG, bréf lagt fram til kynningar, einhver sem vilja ræða það. Svo er ekki, það var að 14. mál og dagskrá jafnan síðast að það er þjónustu samningur fjarskipta þjónustu. Dalabyggð hefur verið í viðræðum við fjarskipta fyrirtæki með að fá nýjan samning á fjarskipta þjónustu. Og höfum við fengið samning sem er að mörguleiti mjög hagstæður eða bara mjög hagstæður, ef þú segir sem svo er. Viljið þið ræða hennar samning eitthvað? Svo er ekki þá er hér til og oddvið til leggur til að sveitja og staðfesti þennan samning. Þeir sem eru sammála því geðum ekki. En samþykktu einu hljóði. Þá er ekki fleiri mál á dagskrá en við gerum hér stutt fundarhlé meðan við yfirförum fundagerð. Jæja, ágætu sveitunar menn, þá höfum við yfirfarið fundargerðina. Er einhver athugasemdir við hann eins og liggur hér fyrir? Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem samþykkja fundargerðina. Hún er samþykkt í einu hljóði. En næsti fundur sveitunar Dalabyggðar verður 17. desember næstkomandi. Með þeim orðum þá slít ég þessum fundi.